Oke, baru aja sampai rumah dan baru sempat bikin konten jam segini karena hari ini padat banget. Menjawab yang ini, sebenarnya nggak ada yang benar-benar berubah sih. Buat teman-teman terdekat aku, mereka tahu bahwa sebenarnya kampanyeku tetap sama. Culture is evolve. Yang membedakan adalah bagaimana cara kalian follower di Instagram melihatnya. Semua orang itu kan memiliki perspektif yang dilihat oleh orang lain. Dan aku memiliki beberapa perspektif. Contoh, kalau ngomongin tentang branding dan marketing, aku sekarang sibuk di Camely, PT Camelido Global Amarta, sebuah perusahaan skincare yang berbasis direct selling. Kemudian kalau ngomongin tentang kultural, sampai sekarang aku masih aktif di Majasoka dan juga Asyunda Free. Dan bahkan aku juga masih ngasih sumbangan ide atau cerita ke Jagat First. Jagat First dulu namanya adalah Suara Majasoka, kemudian berkembang menjadi Adi Soka Nusantara, dan akhirnya sekarang menjadi Jagat First. Dan juga masih berbicara tentang kultural dan pop culture di teman-teman KRB, Kata Rakyat Bumi Langit. Dan di Twitter Aswinda Free aku juga masih ngebahas, itu lebih general lagi, tidak hanya ngebahas tentang pop culture tapi juga berbagai macam lah gitu. Aku bahkan ngasih itu di highlightsku tuh. Di situ ada branding, ya kan? Ada culture is evolve. Kemudian juga ada stuttering. Nah, itu sisi-sisiku yang lain tuh. Jadi ada Camely, ada KRB ini banyak nih kultural, ada Jagat First, ada Majasoka, dan juga ada Indonesia Starter Community atau Stuttering. Oke, kita bahas kenapa K-pop-K-popan ya. Oke, kita bahas ini dulu. Kita mundur ke tahun 2010. Di tahun 2010 itu aku sempat amazed sama sebuah idol group bernama 21 dan juga Big Bang. Bukan karena mereka bagus aja, karena aku menyadari ternyata selain karya mereka secara musik, mereka juga tersistem secara manajemen. Ada YG TV, ada 21 TV dan segala macam. Akhirnya aku mempelajari sistem mereka, di mana pada saat itu karena aku fokus di musik hip hop, aku ingin belajar bagaimana sistem mereka. Dan sangat tertata sekali untuk Korea Selatan ya. Ada tahapan dari mulai trainee, kemudian pre-debut, kemudian debut, kemudian comeback. Setelah comeback mereka ada solo project. Semuanya begitu tertata rapi. Dimana pada saat itu, tahun 2010 ya, aku merasa itu perlu deh diaplikasikan di ISBA Entertainment, sekolahku ya. Dan juga di teman-teman musik hip-hop, which is tidak berhasil pada saat itu. Karena saat ngomongin tentang Korea atau K-pop, mereka apa sih K-pop dan segala macam. It's not about the works di depan layar, tapi works behind the curtain. Itu yang penting, aku sangat tertarik dengan itu. Nah, hubungannya dengan pergerakan kultural, aku menyadari bahwa kelebihan aku adalah di bidang storytelling. Kelebihan aku adalah di bidang wicara, diskusi dan wicara. Pada saat aku membuat pergerakan culture is evolve, aku menyadari satu hal tuh, bahwa pergerakan budaya itu, jika itu disusun menjadi piramida, maka yang terhighlight secara major atau terhighlight secara tampak sekali itu justru ke atas dan ke bawah, tengah-tengah ini enggak. Yang ke atas tuh sangat elitis, yang ke bawah sangat grassroots. In between itu malah lebih terkesan kosong. Nah, itu sangat rentan diisi oleh kebudayaan-kebudayaan luar. Waktu berlalu aku fokus kepada culture is evolve, aku fokus kepada pergerakan budaya, diskusi sana sini tentang budaya dan juga Jawa dan segala macam. Tapi impact-nya kepada anak muda, aku tidak bilang tidak berimpact ya, tapi impactnya itu dia memberikan mereka kesadaran kolektif untuk berkarya. Yang ada adalah tetap menjadi konsumen aja gitu, tau kan maksudnya. Dan akhirnya di tahun 2020 ya, di tahun 2021 ya, kebetulan pada saat itu aku melihat ini pengaruh K-pop atau Hallyu, it's more than just a music and more than just K-drama. Hampir semua hal ini disapu bersih. Aku harus belajar. Karena itu bisa sebagai bekal aku untuk apa yang bisa aku lakukan untuk idealisme aku dalam hal kebudayaan atau kultural gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan aku membantu Nisa, istri aku, dan anak-anak K-pop luar biasa. Sangat luar biasa. Mereka bisa bergerak secara militan, sistematis. Terkadang sporadis, tapi masih dalam koridor untuk bisa membuat kultur ini berjalan dengan fandom-fandom mereka dan dengan cara-cara mereka. Itu yang tidak bisa kita dapatkan di dalam pergerakan kultural. Dalam hal ini Nusantara bisa, bisa, tetapi tidak semasif itu. Karena apa? Menurut aku, bisa jadi aku salah ya, pergerakannya tadi elitis dan juga grassroots. Contoh elitis adalah gini. Kita ngomong kampanye Gadis Kretek itu sangat Indonesia banget. Sangat Indonesia banget dengan segala kurang lebihnya. Baik pecinta rokok ataupun non pecinta rokok, harus diakui bahwa itu mengenalkan kepada dunia secara sinematik bahwa tobacco dan juga semua kisah-kisah indah di baliknya part of Indonesian culture and heritage and also history gitu. Tapi itu elitis karena tidak semua kayak pedagang bakso yang mendengarkan Deni Caknan dari Dikempot itu juga memiliki Netflix. Ada gap di sini gitu. Untuk yang tengah-tengah, ini memandang Gadis Kretek yang bukan yang kaum elitis yang benar-benar ingin mengkaji budaya ya. Tapi untuk kaum tengah-tengah, ini hanya memandang Gadis Kretek sebagai tren untuk TikTok aja gitu. Padahal di situ kita bisa belajar loh dari analogi-analogi dan juga kata-kata yang diganti. Itu kayak kota M itu, kota mana sih di Indonesia memiliki sejarah tembakau dan bagaimana itu mempengaruhi dan segala macam. Kemudian Partai Merah itu apa sih kaitannya dengan histori sejarah di Indonesia dan juga industri rokok itu seperti apa. Musiknya secara kultural jarang ada yang mengkaji itu di kaum tengah. Kaum elitis memahami ini, kaum grassroots tidak. Jadi ada gap di sini. Dan kembali lagi ke aku pembahasan K-pop, aku bukan tipikal orang yang hanya suka membaca saja, tapi aku kepo. Aku kepo banget. Jadi aku harus terjun. Sama waktu aku Cultures Evolve, aku terjun ke komunitas jaranan. Aku sama saat hip hop ya, aku benar-benar terjun ke hip hop sebagai talent dan juga ngobrol sama banyak produser di Jawa juga kayak gitu. Aku bikin konten tentang Jawa, mistis-mistis juga gitu. Dan karena ini K-pop, aku harus tahu tuh kenapa K-pop atau Hallyu ini bisa sebegininya. Dan ada sub-subkultur yang dibuat oleh fans sendiri yang bahkan tidak ada dalam rancangan Hallyu mungkin. Seperti contoh RPD. Apa tuh RPD? Random Playing Dance. Seperti Flash Mob. Tapi Flash Mob itu rata-rata kan biasanya kan kayak talent yang di-hire, koreonya dibikin, satu lagu kita flash pop bareng-bareng. Tapi ini enggak. Ini bukan, ini audience datang ke sebuah event. Mereka suka dan mereka ngedance, random play dance. Keseruannya adalah pada next lagu apa ya yang akan diputar dan next koreonya seperti apa. Sebegitu mengakarnya. How we can achieve that kind of achievement? Itu yang sedang aku gali sekarang. Aku sekarang sedang berproses, teman-teman. Sedang berproses untuk menggali hal yang baru. Karena satu hal yang tidak berubah adalah perubahan. dan aku menyadari bahwa cara aku untuk berdialog dan berdiskusi tentang kebudayaan itu masih memakai cara yang lama. Bagaimana agar bisa menjadi cara yang baru? Ya aku harus belajar lagi melalui membuat event-event K-pop gitu. Tapi satu sisi aku tidak berubah, aku tetap di Twitter masih tetap sama. Terakhir aku seri Tira ya dari Bumi Langit, aku membahas itu lore-lornya, cerita rakyat tentang naga-naga di Jawa itu apa. Bahkan setahun sebelum series ini rilis, aku tuh sudah ngebahas tentang naga-naga Jawa dan juga legenda-legendanya di Twitter. Kalau di Instagram memang enggak, karena kalau di Twitter aku bisa bikin thread di mana secara literasi itu bisa dibaca dan terabadikan dengan baik. Tapi kalau untuk di Instagram itu aku termakan oleh feed, termakan akan waktu, dan orang akan malas scroll ke bawah gitu. Jadi ya kenapa kemarin jauh-jauh dan sekarang K-pop-K-popan? Karena mungkin kamu cuma ngefollow Instagramku aja, kamu nggak ngefollow Twitter aku gitu. Bahkan mungkin kamu nggak ngefollow website aku di majasoka.com atau asyudafri.com sampai domainnya habis belum aku perbarui sekarang gitu. Jadi I'm still the same, cuman sisi yang Anda lihat sekarang adalah sisi yang aku sedang belajar untuk hal yang baru gitu. Jadi ya itu tadi, I'm still the same, cuma sekarang aku sedang dalam proses untuk belajar hal yang baru. Dan bertemu dengan orang yang baru itu sangat-sangat menyenangkan. Belajar hal yang baru itu sangat-sangat menyenangkan. Lebih baik membangun jembatan daripada kita merasa kita yang paling benar kemudian menutup pintu gitu. So culture is evolve, itu berlaku sangat luas. Kalau gak percaya bisa aja di kolom search ya, search aja tuh hashtag culture is evolve, masih ada rekam jejakku. I'm still the same. Di Twitter cek Aswindafri, itu ada pin aku ngomongin kebudayaan pop culture yang dibahas dan kebudayaan Nusantara itu ada tuh, masih ada. Aku bahkan ngebahas Lato-Lato dan Bima. Bima itu gak bawa Lato-Lato, itu aku menjelaskan legendanya. Bahkan apakah di Instagram tertarik orang-orang? Aku pasang di highlight, seems nobody cares di Instagram, tapi di Twitter beda cerita. Itu tadi. Jadi jawabannya adalah, apakah aku berubah dari jauh-jauhan ke K-pop? Enggak, tetap. Cuman di Instagram kalian melihat aku di sisi yang sedang berproses untuk K-pop, karena aku butuh itu untuk menguatkan dan melengkapi khasanah hal yang baru, apa yang bisa aku lakukan. Begitu, semoga bisa menjawab ya. Sorry agak panjang, but just here's what it is. Aku rasa itu aja ya. Yaudah, thank you dan salam memayu, hayuning bawono.